слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Адваката дапусцяць да Андрэя Пачобута ў панядзелак. Палітвязень Сергей Каваленка змешчаны на 10 сутак у штрафны ізалятар. Тысяча сувязі з угодкамі паўстання 1863 году, наступны год абвешчаны годам Кастуся Каліноўска. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння афіцыйна стала вядома, што па матэрыялах праверкі КДБ ўправленнем следчага камітэту па Гарадзенскай вобласці ў дачыненні да журналіста Андрэя Пачобута распачатая крымінальная справа. Яго абвінавачваюць у паклёпе на Александра Лукашэнку. Яму пагражае тэрмін зняволення да 5 гадоў. Расказвае Міхал Карневіч.
Жонка Андрэя Пачобута Аксана распавяла, што сёння пасля таго, як на сайтах афіцыйных інфармагенцтваў з'явілася інфармацыя пра абвінавачванні, прад'яўленыя ейнаму мужу, яна паехала ў гарадзенскую турму, але там сказалі, што ў іх Андрэя няма. Тады яна накіравалася да следчага Арсенія Нікольска, які вядзе справу Андрэя.
І следчы мне сказаў, што ён знаходзіцца ў ізалятары часовага ўтрымання, гэта ў РОВД Ленінскага раёна, і яго прывезуць туды, калі будзе этапасці, можа сёння ўвечары, можа заўтра, але што я можа і панядзелак, бо наўрад ці ў іх там выходныя будзе ісці этап. Ну вось зараз я паеду туды ў РОВД, каб яму нешта перадаць. Бо нічога там не піць сабе не браў увогуле. І ў вопратке, якую там сустракаў, там той паехаў.
Паводле Аксаны Пачобут, яна пацікавілася ў следчага, на якім этапе знаходзіцца следства, бо прачытала ў інтэрнэце, што ўжо праведзеныя лінгвістычныя экспертызы шэрагу мужавых артыкулаў. Следчы з яе слоў адказаў, што следства знаходзіцца на пачатковым этапе. Сёння ж Аксана Пачобут даведалася, што адвакат наведае яе на мужа толькі ў панядзелак. У саюзе палякаў, непрызнаным беларускімі ўладамі, сябры арганізацыі ўсхваляваныя арыштам Пачобута і абураныя тым, як улады пераследуюць журналіста. Намесніца саюза палякаў Рената Дземенчук так выказала агульный настрой своих коллегов.
Люди, конечно, возмущены, потому что это самое просто тем, что настолько сейчас просто любого человека можно как бы обвинить в том, что он является там террористом, не знаю, там каким-то еще там нелюбителем товарища Лукашенко и так далее. То есть...
Активный сябра Союза поляков, журналист Игорь Банцер, лечит, что причины арешту треба шукать не в юридичной сфере, а в политичной, бо все материалы, написанные Пачобутом апошним часом, не перебольшує того, що пишуть остатні білоруські журналісти про президента і влади.
Лукашенко знову збирає виборами особи, які можна буде використати в якості там ведуті карти, погамлюватися заходом, вже анонсовано, що політв'язні не потрапить по амністію. Це все на то, можна розглядати в цьому контексті, я решту пробувати, що так само можна буде з Польщі, з його погамлюватися.
Я нагадаю, што 5 ліпеня 2011 году Ленінскі суд Горадні вынес рашэнне, згодна з якім Пачобут быў апраўданы паводле артыкулу крымінальнага кодэксу за абразу прэзідэнта Беларусі, але прызнаны вінаватым паводле артыкулу за паклёп на прэзідэнта.
Вельмі дзіўныя рэчы тварацца на нашай зямлі. Нажоўся ў Маскве катэнскі спіс расстраляных палякаў на тэрыторыі Беларусі. І польская газета «Выборча» абяцала апублікаваць яго. Той самы спіс, які Лукашэнка наогул атрыцаў у існаванні. І вось раптам арэст польска-беларускага журналіста «Выборча» із Гродна Андрэя Пачобута за якобы зноў паклёп на Лукашэнка. Сапраўды своечасовы арэст. Помста Лукашенко за яго за хлусню. Ну а потым выніку, як заўжды, торговля людьми адбудзецца. Гэта не царскія паўнамоцтва. Гэта ўжо паводзіны шалёнага феадала.
Чаму газета «Выборча» надрукуе катынскі спіс, а савецкая Беларусі маўчыць? Трэба ўспомніць, што ў гэтым спісе не толькі палякі, а і белапалякі. Тым больш, што пасля нападу Гітлера цэлыя польскія вайсковыя часткі ўцякалі на Беларусь. Так кузен маёй мамы прыйшоў дадому на свой хутар. Але ён быў чарговы жоўніш, і яго вывезлі далёка на раз'езд лес Куйбышевскай вобласці.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Прадстаўніца АБСЕ ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі Дуня Міятавіч асудзіла арышт Андрэя Пачобута і назвала цяперашняе абвінавачанне супраць яго паклёпе на прэзідэнта палітычна матываваным. Міятавіч заклікала Александра Лукашэнку пакарыстацца нагодай сёлетняга дня незалежнасці Беларусі і ўжыць амністыю да ўсіх журналістаў, якія былі асуджаныя за сваю прафесійную дзейнасць, уключна з Ірынай Халі. Гарадзінскага журналіста Пачобута арыштавалі за зневагу Лукашэнкі. Што вы пра гэта думаеце? Адказы гарадзінскіх мінакоў запісаў наш корэспандэнт.
Ну, может, он оскорбление писал. Я как я могу вам говорить о том, о чем не знаю?
Они должны говорить правду. Все-таки в свободной стране живем. Смотря что человек говорит, это тоже зависит, на кого это говорит. Такой вопрос, конечно, скользкий.
Я працавал, у многих странах я был, и там я не чул про такое, что журналистов в Германии, они и правда говорят, что последний диктатор Европы, я с ними очень согласен.
Я, к сожалению, не знаю про этот случай. Свобода слова, мне кажется, должна быть обязательной.
Наверное, неправильно бороться власти с журналистом, потому что это рупор народа. К сожалению, в стране сегодня свобода слова, свободы информации у нас нет в Беларуси. То, что мы заслужили, наверное.
Я знаю, что он очень умный человек. Его статьи ценились не только в Гродно, а и в Польше.
Я хотел сказать, что он высказывал мнение народа. Ну вот, и, наверное, за это его и посадили.
Нет, я считаю, это неправильно. Арест журналистов – это неправильно. Высказывать мнение народа.
Я даже не знаю, смотря что они пишут. По крайней мере, клевету надо доказать. Если она не доказывает, то не за что сажать. Свобода слова должна быть везде, в каждой стране.
Неприемно, сумно. В этой стране все может быть. Но могут посадить, потому что... Наш батька боится. Боится, правда.
А пытанне свабоды ў горадні.
У экспертызе свабоды перадача на тэму арышт Анджэя Пачобута і палітычная атмасфера ў краіне перад выбарамі. 21 чэрвеня арыштаваны гарадзінскі журналіст Анджэй Пачобут. Чым тлумачаць такія дзеянні праваахоўных органаў? Чаму перад выбарамі ўлады набіраюць новых палітвязняў? Як гэта паўплывае на адносіны Беларусі з Захадам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валенцін Стэфанович і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе перадачу Валер Карпалевіч.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. З 18 чэрвеня актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленку пакаралі 10 суткамі карцару. Пра гэта свабодзе паведаміла жонка вязня Алена Каваленка са спасылкай на звесткі з магілёўскай калоніі.
Сёння я атрымала ліст ад Сергія. Апошні абзац ліста дапісаны, бачна, што на хуткую руку. І нібыта абрываецца на паўслове. Цытую. Алена, сёння 17.06.12 мяне зноўку выклікаў начальнік атрада. Яны мне зрабілі ўжо другое парушэнне. За першае я меў плац-лакалку, пляцоўка, дзе гуляюць зняволеныя. У мяне тут тумбачку асабіста правіраюць, спартыўную пляцоўку не даюць прайсці, асабісты надзор. Патэлефанаваць учора 16 чэрвеня мне не далі. Толькі зараз у мяне быў канфлікт з адным вязнем. Мы пасварыліся, але ўсе думаюць, што мы пабіліся, так што мне могуць даць шыза. Я гэтага зняволенага лічу правакатарам. На гэтым ліст абрываецца. Але сёння мне стала дакладна вядома, што Сергей змешчаны ў штрафны ізалятар на 10 сутак. Ён там будзе знаходзіцца да 28 чэрвеня. Туды нельга ўзяць з сабой ні ежу, ні кнігі, ні асабістыя рэчы. Акрамя таго, Сергея патрабуюць як мага хутчэй напісаць прашэнне памілавання. Магчыма, гэты ціск на яго ўзмаціцца менавіта з-за гэтага, таму што нават не дазваляюць зараз перадаць жыццёва неабходныя лекі.
Я нагадаю, Сергей Каваленко адбывае 2 гады і месяц зняволення за парушэнне парадку адбыцця хатняй хіміі, якую атрымаў пасля вывешвання бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску. Суд Центрального району Менску осудил активистов компании «Говори правду» Александра Арцебашева и Павла Виноградова на 15 суток. Их затримали на первые дни извинователи у дробным хулиганстве. Подробязности подает Галина Бакунчик.
Александра Арцебашева затрымалі на падыходзе да вуліцы Няміга. Там меўся адбыцца флэшмоб з удзелам плюшавых цацак пад назвай «Мы прыйшлі, каб нас ізноў пасадзілі». Але звінавацілі яго ў брыдкаслоўі і пасадзілі на 15 сутак, не зважаючы, што Александр – бацька малогі дзіцяці і галоўны карміцель сям'і, кажа жонка Марыя.
За імі ўжо сачылі, машына гэтая стаяла, адразу падляцелі, пачалі ў машыну пхаць. Пакаранне я ў шоку ўвогуле, што ёсць змягчаючы гэтай абставіны. Дзіцёнак не тое, што не паўднагадовы год дзіцёнку. І нават гэта не разглядалася як хаця памякчэнне гэтага выраку. Для мяне гэта шок. Такой дзейнасці, так, вось гэтымі пасадкамі усіми. Вони наоборот штурхаються на ще більш агресивну якусь діяльність в отказ.
Лідер зміни молодіжного крила кампанії «Говори правду» Павла Виноградова затримали дома пізно ввечері. Однак свідки-міліціянти склали протокол і заявили в суді, нібито обох затримали разом на Нямізі. На свідчення жінки суд так само не звернув уваги, каже Світлана Виноградова.
Суддя відклонив всі ходатайства защиты. Я выступала также свидетелем и пояснила, что Виноградов был целый день дома и был задержан вечером. Судья на это не обратил никакого внимания. Сказал, что он признан виновным в правонарушении и приговорил 15 суток. Я думаю, это месть за зменовские акции. Поскольку вчера планировалась акция «Игрушечный пикет» вновь, то задержали одного из лидеров.
Активисты компании «Говори правду», которые пришли подтримать своих поплечников в суд, а так само адвокаты и правооборонцы, отзначили шматликие суперечности у складенных протоколах и заявах сведок милициантов. Поводле свояков Павла Виноградова и Александра Арцебашева рашение суду Центрального району Менску яны будут обскарживать у судах высших инстанций.
Так само сегодня корреспондент Европейского радио для Беларуси Павел Свердлов рашением суду Московского района Менску был осужден на 15 суток по обвинувачению у нецензурной лаянцы. Вы на хвалях Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Официально подтверждено, что супраць журналиста Андрея Пачобута узбуженная криминальная справа. Адвоката допустить до его упонеделок. Политвязень Сергей Коваленко смещены на 10 суток у штрафный изолятор. Ситуация у сферы правов человека в Беларуси стабильно погоршается. Такая заява от имя Еўразвязу прогучала на посяджении постоянной рады АБСЭ у Вене. У Менску на 15 суток осудили корреспондента Еврорадио Павла Свердлова, активисту Александра Арцебашева и Павла Виноградова. У совязи со 150-ми угодками вызволенчего повстання 1863 году. Громадскость обвестила 2013 год годом Кастуся Калиновска. 22 червня исполнилось 9 годов с дня смерти Василя Быкова. Дзве 2013 год абвешчаны годам Кастуся Калиновскага, а ў сувязі са 150-мі угодкамі паўстання 63-го году створаны грамадскі камітэт па ўшанаванні герояў паўстання. Су старшынямі камітэту абраныя доктар Янка Запруднік, лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч і кіраўнік кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Усяго ў аргкамітэту ўвайшлі каля 30 чалавек, паведамляе Валер Калиновскі.
У планах аргкамітэту широко отзначить 150-е угодки повстання супольно с литовцами и поляками. Аргкамітэт звернулся в Аврад и Национальный сход Беларуси, в Аврады и парламенты Литвы и Польши с пропановой разом ушановать юбилей повстання. Аргкамітэт мае пропановы угод Калиновского провести науковые конференции, мастацкие пленеры и выставы, выдать книги, створить фильм, ушановать память Калиновского у городах Беларуси и Литвы, талакой упорядковать могилы повстанцев 1863 году организовать походы по местах боев и реконструкцию одной из битв. Усё, за что змагаліся повстанцы Калиновского, актуально и сёння, заявил Александр Мілінкевіч.
Нам не хапает свободы, под великой погрозой незалежности. Прошло так много часу, а для белорусов знов же идет это змагание за выживание нации, за выживание державы.
Александр Мілінкевіч назвал учорашні арышт Андрея Пачобута провокацией тих колов, якія не хочуть, каб Беларусь обновляла свои отношения с европейским звязом, была демократичной и самостойной.
Это не просто арышт человека, який говорит правду, это больше. Он же вельми мужный человек, выдатный журналист, его не взломаешь. Мы просто мусим быть солидарны, мусим выказывать подтримку и говорить правду об этом, потому что это не справа характеристики, какие он давал керовнику державы. Это иншая. Где борьба за Беларусь?
Лидер громадянской кампании «Говори правду» Владимир Някляев задал так само про арышт активистов Александра Арцебашева и Павла Виноградова.
Это вельми кепский сигнал. Это сигнал нам усім и, наперш, сигнал про то, якими на сам реч будут эти самые парламентские выборы, про которые мы сегодня гадаем, как они там пройдут. Либерально, демократично, вот так они будут проходить, как нам сегодня продемонстрировали.
Владимир Некляев заявил, что глобальная мета году Калиновского – скористать все махчимости, как спынить теперешнюю политику дебеларусизации и повернуть у речища национального отраджения.
Сустренимся в интернете.
свобода.орг.
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Сёння на сайте свобода.орг отбылася онлайн-конференция с лидером объединенной громадянской партии Анатолием Лебедьком. Прочитать ее текст вы можете на сайте, а послухать аудиоверсию у эфира завтра. Вось фрагмент отказу Анатолия Лебедьки на питание удельнику форума.
Расскажите про свое ставление до симбиоза деятельности Позняка и полковника Бородача. На ваш погляд, ихняя позиция вам, как консерватору, зразумела эти не?
Ну, я не разглядаю Позняка и Бородача, как неких сиамских близнецов, коли вы про некую тоесность их позиции. А что дотычить Бородача, я думаю, что он у многим ширы и нечто на сам речь хочет зрабить, але то, что он уже наговорил, это приводит его у стан таки безвеликий выбору. Ему застается только одно – одеть френч, отпустить бороду, как у Фиделя Кастро, посадить свой урад, те, что там его есть, у човен, спуститься по Мухаўцу и в Беловежской пуши створить партизанский отряд. Вот тогда это будет реально нечто новое. Бо все остальное, вот про что он говорит, это уже написано, сказано, зафиксовано в многих заявах, в многих решениях, это уже повторение. Тому его перспектива такова. Альбо он творит некое черговое НЖ, как бы его не называли. Альбо треба вот пропоновать то, что я, например, не готовый на сегодняшний день. Объединенная громадянская партия, она створалась как структура парламентского типа. И я слабо себе уявляю, там, Станислава Богданкевича с дубальтовкой, там, у валенках где-нибудь у лесе. Но мы выбрали такой шлях. И он и уличный, и он и парламентский. Коли у вас вот есть возможность собрать таких людей, которые могут, как Фидель Кастро, поднять повстание, то я буду с повагой до вас относится с велизарной.
Подчас онлайн-конференции Анатолию Лебедьку было зададено амаль 30 пытанняў. Отказы на их вы можете прочитать на нашем сайте. А мы протягиваем пытаться, ці варта оппозиции удзельнічаць у парламентских выборах при той выборшей системе, якая існуе цяпер у Беларуси. Вот як на это пытанне отказали жыхары Магілёву.
Лучше удельничать, чтобы как-то продвигать мысли свои, чем просто в безделии пребывать. Оно ничего не даст. А так общение с народом, пропаганда своих идей, это сыграет какую-то роль. Дай бог, чтобы 2-3 человека оказалось.
Белорусская оппозиция на сегодняшний день не имеет просто шансов никаких. Своим участием оппозиционные кандидаты просто поддерживают власть, участвуют в фарсе. Я сам не сторонник действующей власти, поэтому не рекомендовал бы оппозиционным кандидатам это делать?
Ну, конечно, да. Альтернатива должна быть какая-то. Последние два выбора, которые были, я не ходил. Бесполезно, если по-честному. Заранее все известно.
Хворобы его ведают. В белорусской области, сдается, ничего не варто. Как ее назвать? Можем анархия, хворобы его ведают. Ну, недосподобно.
В нашей стране еще вроде бы как есть свобода слова, свобода права, по идее, да.
Стоит. Конечно, должен быть выбор у людей. Кто-то должен противостоять нынешней власти. Я слабо представляю себе, как наладить борьбу с нарушениями.
А пытанне на вуліцах Магілёву. Бліжэйшым часам у Беларусі можна чакаць некалькі гучных справаў, звязаных з продажам калійных угнаенняў за мяжу. Пра гэта сёння заявіў першы віцэ-прэм'ер ураду Уладзімір Сямашка. Больш падрабязна Уладзімір Глот.
Уладзімір Сямашка назваў наступныя лічбы. На міжнародным рынку цана адной тоны калійных угнаенняў – $450. А беларускія калгасы купляюць тую ж тону за $16-18. У сувязі з гэтым, сказаў першы віцэ-прэм'ер, і ўзнікае вялікая спакуса – перапрадаць угнаенне ў Расею альбо ў краіну. Нават калі ўзяць за тону $350, то зразумела, якія тут велізарныя прыбыткі. І некалькі такіх справаў ужо расследуюцца адпаведнымі органамі. Эканаміст Леў Марголін адзначае, што беларуская дзяржава ўжо доўгі час замест таго, каб мадэрнізаваць аграрны комплекс, кідае ў яго бясконцую масу грошай.
Дзяржава датуе у гэтым выпадку, як яна датуе сельскай гаспадаркі вельмі шмат, што і акрамя ўгнаенняў, і нафтапрадукты, і семена, і яшчэ шмат што. Таму тут нічога дзіўнага няма. Ну а тое, што ёсць спакуса, ну тут нельга не пагадзіцца са спадаром Сямашка.
Першы віцэ-прэм'ер таксама паведаміў, што з чэрвеня гэтага году Беларусь адмаўляецца ад нафты з Венесуэлы. Ён сказаў наступнае. У гэтым ужо няма неабходнасці. Але я хочу сказаць, што ў свой час сяброўская дапамога з Венесуэлы нам вельмі дапамагла. Калі б мы цягам 10-12 гадоў не атрымлівалі нафты з Венесуэлы, я ўпэўнены, што мы ніколі не падпісалі б такого выгаднага для сябе пагаднення, якое мы падпісалі лета з Расійскай Федэрацыі. Міхась Залескі ставіць пад сумнеў словы Владзіміра Сямашкі пра ціск на Маскву праз нафту з Каракасу.
Таму што ўся гэтая афёра з венесуэльскай нафтай была ад пачатку няўдалая. Цана нафты гэтая выніковая на заводзе была несупаставіма з расійскай у любы дзень з акрэсленага Сямашкам перыяду. Я не бяруся судзіць за Расію, ведаеце, але напалохаць рускіх венесуэльскай нафтай немагчыма. Вельмі вялікая розніца ў кошце.
Але ў Марголін упэўнены, зніжэнне коштаў расійскай нафты для Беларусі гэта не вынік запалохвання Менскам Масквы пастаўкамі з Венесуэлы. Гэта плата Лукашэнку з боку Крамля за тое, што ён пагадзіўся будаваць адзіную эканамічную прастору, кажа эканаміст.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння споўнілася 9 гадоў з дня смерці Васіля Быкава. У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам Нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У чэрвені 2003-го словы Быкава на хвалях свабоду абарону ліцэістаў, якіх улады выселілі з памяшкання і запавет змагацца за родную мову, былі апошнімі словамі апошняга быкаўскага інтэрв'ю.
Сёлета ў чэрвені кожны дзень выпускнікі ліцэю, цяперашнія і колішнія, будуць чытаць у эфіры свабоды радкі з улюбёных быкаўскіх твораў. Сёння выпускнік 2005 году Франа Квячорка чытае аб'яднанне Васіля Быкава.
У старажытным замку з магутнымі таўшчэзнымі сценамі, змураванымі з гранітных камянёў, было шмат камераў, сярод якіх самыя вялікія былі кутнія і даўгая. Кутня займала вугал будыніны ля вежы. Даўгая была паверхам ніжэй і трохі ў баку ад вежы. І там і там сядзела па некалькі дзесяткаў вязняў, збольшага, аднак, аднае нацыянальнасці. Мусіць таму, што туды саджалі мясцовых, тубыльцаў. Тое было ўвогуле зручна і для вязняў, і для наглядчыкаў. Асабліва калі ўлічыць, што большасць сядзела за ўдзел у няўдалым паўстанні, якое было жорстка здушанае рэжымам. Усе разумелі адзін аднаго. У іншых жа камерах сядзелі розныя людзі, розных злачынстваў і нацыяў. Тым было значна горш ні пагутарыць, ні паразумецца. Адно маўчалі дзень пры ночы. Але, як вядома, чалавек уладкаваны гэткім чынам, што калі добра, дык хочацца, каб і яшчэ лепш. Тое, мабыць, зразумелі і вязні абедзвюх камераў, у якіх пачаўся спантанны рух за аб'яднанне. Яно і сапраўды. Навошта пасаджаных па адной справе трымаюць у розных месцах, калі можна сабраць у адным? Зручнасці відавочныя і для зняволеных, і для начальства, і пагаманіць, агулам зразумець памылкі і хібы барацьбы, дамагчыся выкрыцця здрайцаў. Зноў жа, калі ўсе разам, дык можа ўсіх не пакараюць смерцю. Можа, агулам дамогуцца волі. Найперш сваю думку вязню вялі ў вушы наглядчыкам. Затым у выглядзе скаргі напісалі адміністрацыі, што і меншыя будуць затраты на ахову і на ацяпленне зімой, і стане лацвей наглядчыкам. І ўсё ж вязні дужа спадзяваліся, што аб'яднаюцца яны ў кутнюю. Так, прынамсі, хацелася. А дзе хацення, там і спадзяванне. Большасць прыхільнікаў таго было ў абедзвюх камерах, хоць і там знаходзіліся пасімісты. Ныцікі і недавяркі. Ныцікаў і недавяркаў, канешне, не любілі на волі, пагарджалі імі ў турме. Такім недавяркам у кутні быў стары авечы стрыгаль. На ўсе гарачыя захады энтузіястаў аб'яднання ён толькі скептычна чмыхаў і кідаў скупое «а, ўсё адно». Іншыя даказвалі, што стрыгаль глыбока памыляецца, бо зусім відавочна, як гэта здорава сабрацца ў адно ўсім небаракам, згуртавацца, каб хоць разам памаліцца разам свайму Богу. Ці ж гэта добра, гібець раз'яднанымі ў розных кутках, нават на розных паверхах, пад розным начальствам, адзін з якіх звер, а другі быццамі нічога? Ці справядліва тое? Стрыгаль усё моўчкі выслухаўшы, нязменна кідаў сваё. «Ах, все одно!» І спиняв розмову. А фонтанним ентузіастом об'єднання двох камер був Поляновський, високий, схуднілий в'язень, що хворив на сухоти. На волі він щирував партійним функціонерам, мав одмисловий пропагандний досвід і дуже вмів говорити, агітувати і переконувати. Звичайно, то і робив до обіду, а після обіду сидів, припершися до стіни, обдумував нові аргументи. В'язні увогуле слухали його з цікавістю. Головне стає причина, що він умів бачити надію. Большиня зім погоджалася. Один тільки Стригаль демонстративно мовчав, і коли його питалися, відказував просто: «Все одно смерть». Люди потепвали плячима і відворочувалися. Кому тут хотілося розважати про смерть? Особливо, коли вона і направду стоїть у кожного за плячима. Але ж чоловік, покуль живе, схильно розважати про живое і сподіватися. А Стригаль тільки молився. Тим часом на волі щось відбулося. Нове повстання, чи що? Ніяк ночі у замку почувся гомон, шмат голосов і тупот шматліких ног, то привели велику партію в'язнів. І тоді, може, стає причина, що спотребилися вольні камери, чи з якої іншої давньої мара в'язнів була здійснена. Зняволених з двох камер усагнали в одну, якраз у кутню. Тут стало тісно і тлумно, але й радосно. Поляновський одразу наладив щось подобне на мітинг, на яким дуже горячо мовив про одинство, силу і згуртованість. В'язні з двох камер аж витирали сльози радості, обдималися, цілувалися. Навіть Нецюк Гусак просвітлів з твару і обняв некілька чоловік з кутній. Тільки Стригаль по-ранішому сидів у кутку самотний, і коли в його запиталися, чому він не радується, панило махнув рукою. Мабуть, його тоді мало хто зрозумів. Шмат хто подумав: «Ах, дурний старий». Усі бачили несумненну вигоду нечаканого об'єднання, уже хоч би тое, що позбилися звіроватого наглядчика і опинулися всі разом. А гэты наглядчик кутній навіть приємно усміхався і нікого не витяв за час перебору. Уже тое давало надію. Спали ночі у тесноті, покатом на бетонній подлозі, але амаль щасливі. Наговорившися, наобдимавшися і навіть забившися на песимістів. Стригаля і Гусака. Да і на наглядчиков так само. Однак ти, мабуть, не забилися на їх. Я ще не розвідніла, як тяжкі двері вороти камери розчинилися, і сонні в'язні убачили у їх жовнєрів. Шмат жовнєрів. І усмішистого наглядчика, який з той самої лагодної усмішкою гримотно скомандував:
«По одному на вихід! Ліквідація!»
Некалькі десятків в'язнів сперша збентежено мовчали, би не розуміючи, чого від їх домагаються. Але хутко все стало надто зрозуміло і жахливо. І вони по одним почали виходити з камери. А пошнім неспешно вийшов Стригаль. Тепер уже ніхто не попракнув його. І той напоследок злосно плюнув на порог камери кутній. Под ранок він так само повірив, що все ніяк обійдеться.
Франак Вячорка читав «Об'єднання» Василя Быкова. І на закінчення я ще раз про основні події дня. Адвоката допустять до Андрея Пачобута у понеділок. Сергій Коваленко змішаний на 10 суток у штрафний ізолятор. Сповнилося 9 років з дня смерті Василя Быкова.